Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det offentlige husholdningsbudget i 2014 lyder på lidt over 500 milliarder kroner, eller mere løst, en halv billion kroner. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Nu vender vi blikket mod Venstres finansordfører Peter Christensen, som er med os nu. Velkommen her til programmet.
Tak.
Du er jo en dreven taktiker, der kender alle tricks på Christiansborg. Og når du sådan, du her på det seneste har gjort præsenteret Venstres udspil til finansloven, altså så ser det jo sådan tilsyneladende ud som sådan et meget appetitligt forslag for regeringen, som skulle være nemt nok at slå til på. Men det, du egentlig sidder og håber på, det er jo, at regeringen kommer i vanskeligheder, at Enhedslisten trækker sig sådan, så at regeringen mister sit parlamentariske grundlag, at du selv kan komme til magten. Er det egentlig det der? Fordi det er jo, altså, det forslag, I er kommet med, det flytter rundt på 5 milliarder, det er jo ingenting.
Ja, altså når man lytter til regeringen, så er det jo nærmest alt for meget. Men ja, mit mål er egentlig ikke at bringe regeringen i vanskeligheder. Det klarer de så udmærket selv. Mit mål det er sådan set, at vi fortsætter en linje i dansk økonomisk politik, så der er noget forudsigelighed, og det savner vi, fordi vi har jo ligesom set en regering, der laver reformer med Venstre, som skaber arbejdspladser, og så når det kommer til finansloven, så er det med Enhedslisten, hvor man hæver skatter og afgifter og går den modsatte vej. Og der er jo brug for, at man egentlig holder en fast kurs, og derfor synes jeg...
Det, du mener en fast kurs, det er så at holde den kurs, som den her regering, vi nu har, den egentlig er, det kan I sådan set godt gå ind for.
Nej, men vi er jo realistiske. Altså, vi har jo ikke regeringsmagten, og derfor kan vi jo heller ikke få det helt, som vi gerne vil have det. Og det, vi har lagt frem til regeringen nu, det er vores bud på, hvordan vi synes, at det kunne være en god finanslov, hvis man kunne lette skatter og afgifter på arbejdspladserne for 5 milliarder kroner. Det har vi jo ingen forventning om, at regeringen siger ja til det hele på. Men et godt sted, vi kunne starte, det var jo at fremrykke den vækstpakke, vi blev enige om i foråret, men hvor vi aftalte, der var elementer, der først kunne gælde i 2015. Og når man kigger på dansk økonomi lige nu, så kan man jo se, at det er lang tid til 2015, så lad os da fremrykke de ting, vi er enige om, så det allerede kan komme til at gælde for nytåret af. Og det synes jeg egentlig er en fremstrakt hånd. Det er alle de blå partier enige om. Og så må vi jo se, hvor langt mere vi kan nå.
Nu er du selv inde på det, ikke? Altså, de blå partier, det vil sige, det meget lille konservative parti har foreslået skattelettelser for 40 milliarder kroner hen mod 2020. Altså, kun overgået af Liberal Alliance med 76 milliarder. Så sidder du og fætter med 5 milliarder. Er det ikke sådan noget Anders Fogh luskefis venstre tradition, du kører med sådan, at vi siger lidt ingenting, og så er det egentlig, det hele handler om, det at købe midtervælgerne over til jer. Og så må man jo så, det kan man jo så stemme på og føle sig dybt fascineret af, fordi det betyder, at hvis vi får en venstreledet regering, så skal den her kolossale offentlige sektor være den største. Den skal ikke, nej, fordi I har købt alle de offentlige ansatte.
Altså det, vi ønsker, det
kom
er...
Kom dog med noget, når de er konservative. Tør du ikke sige, at vi skal have en brutal nedskæring af den offentlige sektor?
Nej, det siger det, jeg ikke, for det mener jeg ikke.
Du mener det ikke?
Nej.
Jamen, hvordan vil du så redde Danmark?
Men hør nu her, du er ved at sammenligne det, jeg vil kalde pære og æbler. Fordi det, vi er kommet med, det er jo et ændringsforslag til finansloven for 2014. Og så er der blandt andet de konservative, de er kommet med sådan et bud til, hvordan kunne politikken se ud frem til 2020.
Ja.
Og det siger sig selv, at hvis man lægger nogle år sammen, så kan man jo også få det til at lyde mere, og ambitionerne kan også være højere. Vi er kommet helt fredeligt med ændringsforslag til den finanslov, regeringen har lagt frem, og sagt til dem, den vil vi gerne forhandle med regeringen. Lad nu være med at lave en aftale med Enhedslisten. Lav den med os. Et godt sted at starte det og fremrykke, som sagt, de her lettelser, vi blev enige om fra Vækstpakken. Og... så lav den med os.
Altså, det du siger, det er, at du gerne vil tilbyde befolkningen, det er en forudsigelighed. Og det er den forudsigelighed, Venstre kan gøre. Det er, at man kan stemme på Venstre, og I kommer til magten, så sker der ingenting.
Jamen, jeg synes jo ikke 5 milliarder kroner, at det er ingenting, hvis man kunne få det igennem for 2014. Det vil man kunne skabe noget aktivitet for. Det vil man kunne fjerne nogle byrder for på virksomhederne. En af de ting, man kunne gøre for eksempel, det var jo at forbedre de momsafregningstider, som virksomhederne har. Vi hører jo ganske ofte stadigvæk...
Peter Christen, det er jo stadigvæk småting, det her, ikke?
Jamen altså...
Jeg tænker bare på...
Jamen du efterspørger en revolution, den
ja,
får
tak.
Du ikke.
Ja, nej, det får man i hvert fald ikke ved Venstre. Nej. Jamen, for Venstre er socialstatens forsvar.
Nej, vi tror på, at...
Jamen altså, det her land er jo altså, den velfærdsstat, vi kender, vakler.
Ja.
Og så er jeres bud på det er at flytte rundt på 5 milliarder. Så kan det godt være, at det er over mange år, men det er jo et klart ud af, fra Lars Barfod, at de konservative siger, den offentlige sektor skal i den grad beskæres. Og I siger, nej, det skal den ikke.
Nej, men hør nu her, Steno. Du starter med at sige, at det, jeg lægger frem, det kan ikke blive til noget på grund af regeringen. Og så bagefter, så kritiserer du mig for, at det ikke er vidtgående nok. Ja. Vi tager jo pejling af, at vi ikke har regeringsansvaret. Og derfor kommer vi jo netop med det, jeg synes er et realistisk bud til regeringen, og et realistisk tilbud til regeringen, om at sige, lav nu finansloven med os. Vi vil gerne stemme for den, hvis det er sådan, at vi kan blive enige om, at i stedet for, at vi gør verdens største offentlige sektor endnu større, så bruger vi det rum, der er i økonomien, til at lette nogle byrder på arbejdspladser. Det er ingen revolution, nej, men det er jo endnu et skridt i en rigtig retning, som går ud på, at det skal kunne i høj grad betale sig at have arbejdspladser i Danmark, fordi jeg er enig i, at hvis vi ikke får gjort noget år efter år for at forbedre vores konkurrenceevne, så forsvinder arbejdspladserne, og så vil vores velfærdsstat jo også vakle, fordi finansieringen kommer jo trods alt fra den private sektor.
Så det er, hvad hedder Venstre, forudsigelige bittesmå skridt, det er jeres slogan?
Altså, så længe at der sidder en socialdemokratisk regering, så tror jeg, at vi må anerkende, at det er små skridt, men dog hellere, at de er i den rigtige retning, eller end at de med Enhedslisten spacerer den forkerte vej.
Budgettet er jo næste år lyder på sådan i runde tal 500 milliarder kroner, eller en halv billion. Og I vil så flytte rundt på en procent. Det vil det.
Ja, altså, vores ændringsforslag til finansloven er jo så... 5 milliarder kroner.
Altså 1%?
Ja, det kan du sige. Og det undrer man sig over hvert eneste år, men det er jo fordi store dele af den offentlige økonomi er jo folkepension, er jo folkeskolen, er ældrepolitikken, og det er der jo ikke en diskussion om, at man skal skære væk. Men jeg tror, man skal passe på med
hvis der landede en eller anden raket fra det ydre rum, og de kiggede på... Og sagde, goddag, nu går vi ind i det her Danmark, og så siger man, gud, der er to forskellige partier, der er de blå, der er de røde, der er Venstre og Socialdemokratiet, og forskellen, det er sådan 1%.
Jeg ved ikke, hvad de vil sige, hvis de landede i det her land.
Jamen, altså, der er
kommer
jo ikke...
nok an på årstiden. Men jeg tror sådan set, at man skal passe på med at relativere alt op mod det samlede budget, alt den stund meget af det er bundet til pensioner og sådan noget. Men fordi... Man kan jo se, hvad det egentlig er, man konkret kan løfte væk bare for 5 milliarder kroner, hvis jeg må sige bare, at følge jeres optik. Det er jo tiltag, hvor man for eksempel kan gå ind og give noget likviditet til virksomhederne ved at sige, jamen, nogle af jeres momspenge, dem kan I betale senere. Det er jo sådan nogle helt konkrete ting, som faktisk betyder noget for arbejdspladserne derude. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er jo ligegyldigt at holde op mod det samlede budget. Det er jeg ikke enig i, fordi... Altså, grunden til, at vi endte med at have verdens højeste skatter, det er jo fordi, det hele tiden er bare blevet lagt ovenpå. Og hver eneste gang har politikerne siddet og sagt, det er jo ikke ret meget det her. Prøv lige at se, i forhold til den samlede økonomi, er det jo bare en lille klods, vi lægger ovenpå. Og så er vi altså endt med nu at have verdens højeste skatter. Imens så er dem, der vi før har konkurreret med, nemlig Sverige, de sænker byrderne på deres arbejdspladser, har allerede gjort det, så de har en langt bedre konkurrenceevne, end vi har i Danmark. Og nu kan jeg læse i aviserne, at de har tænkt sig at fortsætte yderligere 9 milliarder kroner, vil de løfte af. Og det er jo en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til. Så lige så vel, at skattetrykket blev bygget op klods for klods, så må vi jo også pille det ned klods for klods.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Venstres finanspolitiske ordfører, Peter Christensen. Og så... Nu har vi været det her igennem. Nu vil jeg altså gerne folkeliggøre debatten lidt. For nu har vi været inde og snakke om de her 5 milliarder og 1% og sådan noget, ikke? Men altså, du er jo ret højt placeret mand i dit parti, og du vil gerne til magten. Så siger vi, okay, spillet om finansloven, hvordan I spiller ud over for regeringen og sådan noget, det er sådan noget, der interesserer folk. Ligesom hvis man er voldsomt interesseret i Superliga-fodbold, så er man også interesseret i, hvordan det gik FC Sønderjyske mod FC Vestjylland, ikke?
Altså, Peter Christensen er fra Sønderjylland, så ja,
det er ret dårlig fodbold, så det er kun interessant, hvis man følger det meget, meget, meget tæt. Hvis man så siger, at du repræsenterer det store parti i Danmark som et alternativ til den her regering, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor du for eksempel, hvis jeg nu stemte på noget, der støtter den regering, vi har i dag, hvorfor skulle jeg så hoppe over på den anden side, når I ikke har noget bud på et helt andet samfund? Ikke altså et liberalt samfund, men derfor en voldsom nedskæring af den offentlige sektor. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og du har siddet i Folketinget også under Anders Fogh, der pralede med, at der altså at den offentlige sektor aldrig har været større. Altså, hvad er Venstre? Altså, jeg kan da mærke de konservative, jeg kan mærke Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, ved vi hvor vi har. Altså, skulle I ikke snart til at komme med nogle lunds og kød, som man kan til at forstå?
Jamen, hvis...
Altså, er det kun et spørgsmål om, at du er en bedre administrerende direktør for den politik, der føres end Bjarne Corydon? Er det det valg, vi skal gå til?
Nej, bestemt ikke. Altså, det der er
jo... Hvad er så forskel?
Jamen, det er jo det, jeg vil svare på. Ja. Det der jo grundlæggende er forskellen, det er, at vi siger, lad være med at lade være den største offentlige sektor vokse yderligere. Og det betyder jo, for eksempel frem til 2020, at så vil det jo frigøre omkring 20 milliarder kroner, og nu er det ikke for at gøre diskussionen teknisk igen. Men det vil man alligevel kunne ændre meget skattepolitik for, hvis man havde 20 milliarder kroner at kunne lave lettelser for. Og egentlig så synes jeg, det handler om, at vi hele tiden har en politik fremadrettet, som handler om, skaber det arbejdspladser, eller skader det vores arbejdspladser. Hvis vi lader det være den vægt, vi laver al politik på de næste år, så er der rent faktisk en mulighed for, at vi kan få konkurrenceevnen tilbage og få en vækst tilbage, så vi kan blive et rigere land. Og det er altså et valg, som danskerne må træffe, hvis man sidder og efterspørger en politik, der handler om at smadre hele det velfærdssamfund, vi har bygget op, så skal man heller ikke stemme på Venstre, fordi det lover vi ikke, for vi mener det ikke.
Jeg har nogle lytterspørgsmål til dig, Peter Christensen. Man kan faktisk gå ind og stille Peter Christensen nogle spørgsmål på Cordua og Stenos Facebook-side. Og det er der et par stykker, der har gjort blandt andet Lasse Christensen, som skriver, hvem bliver vinderne, og hvem bliver taberne af Venstres udspil til finansloven? Og det vigtigste er nok den sidste del af spørgsmålet. Det var altså Lasse Christensen, der havde stillet det her spørgsmål til Peter Christensen fra Venstre. Værsgo og svar.
Jamen, jeg ser ikke, at der er nogen, der bliver tabere ved, at man siger, verdens største offentlige sektor, den lader vi være med at lade vokse yderligere. Fordi det her, det handler ikke om, at man skal tage nogle penge. Det handler om, at man har nogle penge, og hvor vil man placere dem i at ansætte endnu flere i verdens største offentlige sektor, eller bruge dem til at lette byrder på arbejdspladserne. Det er jo det valg, man skal træffe. Og jeg mener jo, at vi alle sammen bliver vindere ved, at vi kan få noget mere vækst. Fordi det er jo ikke anderledes, end hvis man kan gøre den samlede kage større, så er det også nemmere at tage nogle større skiver af den. Og det må være målet for os. Og vi må også sige, at når vi kigger på ledighedsniveauet i Danmark, og siger til de mennesker, de skal i arbejde, så er vi jo også nødt til at gøre noget for, at der er et arbejde, de kan søge. Ellers så bliver det jo en lidt mærkværdig diskussion.
Der er jo nok nogen, der vil mene ude omkring, hvis man er socialdemokrat eller SF, måske en foreningslisten, som vil sige, jamen hvis man skærer eller fastholder den offentlige sektor, og giver skattelettelser, så går det simpelthen ud på at gøre de fattige fattigere, fordi de får mindre adgang til velfærdsydelser, og de rigere de bliver præmieret med skattelettelser. Hvad synes du til det? Den kritik?
Jamen det mener jeg sådan set er forkert, fordi man kan jo sådan, der er det bedste argument jo egentlig at kigge på vores politik, da vi sad i regeringen og lavede skatteomlægninger. Hvor var det, vi gik ind og lettede? Det var jo til, hvad hedder det?
Jamen nu taler vi om det her. Nu taler vi om det her.
Nå, jamen altså, jeg mener sådan set, det handler om at få fokuseret på to ting. Det ene, det er nogle af de byrder, der er i form af afgifter, der er på virksomheder i Danmark, som ikke findes i andre lande, altså som klart er med til at forringe konkurrence.
Hvad er det for nogle?
Ja, der kan du gå ind og kigge på miljøafgifter, du kan gå ind og kigge på renovationsafgifter, du kan gå ind og kigge på nogle af de her momsafregningstider, jeg har været inde på. Altså, som gammel skatteminister, det vil sige, at det mindste problem, vi kommer til at stå med, det er at finde byrder, man kan lette. Udfordringen, det er altid at finde penge til at kunne lette byrderne for. Fordi vi er altså... Når vi har verdensrekorden i beskatning i Danmark, så den, skal jeg hilse at sige, stykket sammen af mange forskellige elementer.
Jeg kan jo se, når jeg kigger ned over hovedpunkterne i jeres finanslovsforslag, at det i høj grad er udlændingområdet, der skal holde for. Det skal finansiere mere end 10% af jeres skattelettelse. Altså Venstre vil spare 575 millioner kroner på udlændingområdet. Hvorfor skal de fattige ulandene holde for?
Nu er der ikke en direkte kobling mellem, mellem ulandsbistanden og så skattelettelse, men det bliver lidt teknisk. Men vi siger sådan set i forhold til at fortsætte det her reformspor, at nu har vi lavet SU-reform, vi har lavet kontanthjælpsreform, vi har lavet efterlønsreform. Altså vi har stort set været hele vejen rundt. Så skal vi da også kigge på, hvor mange penge Danmark bruger på ulandsbistand. Og vi foreslår, at vi går på FN's niveau. Det de anbefaler, alle lande burde betale. I dag ligger vi...
Ja, som et minimum. Det er jo ikke... Der er jo ikke en max.
Det interessante er bare, at der er næsten ingen lande, der betaler FN-niveauet på de 0,7% af BNP. Og det vil sige, at selvom at vi går ned på FN-målsætningen, så vil vi jo stadigvæk være blandt de lande, der giver allermest. Vi vil så stadigvæk være et land, hvor man betaler 2400 kroner fra alle danskere, altså store som små. Og så kan man jo regne ud, hvis man er fire personer hjemme i sin husstand, hvor mange penge man egentlig samlet set betaler. Så selv efter vi har gået på FN-niveau, der vil man altså betale 2400 kroner. Det synes jeg er et flot niveau. Det er dobbelt så meget som franskmændene, 2,5 gang så meget som tyskerne, så vi har ikke noget at skamme os over.
Peter Christensen, på lang sigt, så er der jo nogle af de her småpartier, der ligger og drysser lidt rundt omkring her, Liberale Alliance og Konservative, som vil noget, I ikke vil. Hvad med et opgør med de universelle ydelser? Er det ikke noget, vi kunne se frem til fra jeres side? Altså, der er der rigeligt at tage fat på.
Du skal forklare de universelle velfærdsydelser, det er fri adgang til uddannelse.
Ja, altså, at vi simpelthen må reducere det der, og så sige, at dem, der har... De må selv betale. Det må da være en god liberal venstrepolitik. Altså, hvad er det for noget? Vi skal da i gang med de der ting, skal vi? Det vil de konservative, det vil de liberale alliancer gerne.
Jamen altså, jeg mener, at vi jo først og fremmest altid skal sikre, at vores økonomi er holdbar. Og det vil sige, at vi har råd til ældrepensionerne, at vi har råd til vores sundhedsudgifter, også på den lange bane. Og det var jo en af grundene til, at vi gik forrest i at få afskaffet efterlønnen. Simpelthen fordi, der var ikke råd til
den. Den er ikke helt afskaffet nu, det, som de konservative for eksempel siger. Den skal helt væk.
Ja, men det kommer den jo også. Altså, der er det jo sådan med pensioner.
Det kommer den også, lover du, når I får flertal.
Nej, men det er vedtaget. Det er i øvrigt med Socialdemokratiets stemmer. Så altså, det er kun fordi, at det er en udfasning, man laver. Det synes jeg i øvrigt, man skal holde fast i, fordi når man går ind og ændrer på pensionsforholdene, så er det jo nogle forhold, som danskerne har disponeret efter og planlagt efter måske i 20-30 år, at man så laver nogle overgangsordninger. Det synes jeg kun er rimeligt, fordi hvis du står og er for eksempel 58 år, og der er ingen overgangsordninger...
Det har jeg forståelse ikke? For, jeg er i den alder.
Men det er det, jeg mener. Altså, der kan man jo, det vigtigste er jo, når man snakker om at skabe holdbarhed i økonomi, det er jo, at man også kigger på den lange bane. Har vi da råd til, at når der kommer flere ældre, at vi kan holde et serviceniveau for dem alle sammen.
Ja, men du svarer så ikke på, at der er ikke noget, I vil kigge på der, vil jeg sige. Der er mange velhavende mennesker i det her land, ikke?
Jo, det er der. Og jeg synes sådan set også, at når man kigger på for eksempel pensionsområdet, der er det jo lykkedes for os i Danmark at få det at tage sig af sin seniortilværelse, at det faktisk er noget, man selv har ansvar for via arbejdsmarkedspensionerne. Men hvis du spørger til, om vi skal gøre sundhedsområdet til noget, man selv skal betale for, nej, det har vi ikke nogen ambition om. Altså, at det, hvis man skulle på sygehuset, så skulle man betale det selv. Jeg mener,
man kunne jo starte med at lægge, for eksempel, at det at gå til en praktiserende læge, det, altså, jeg mener, hvis man har bopæl i Hellerup som kortvær, så kan han da godt smide et par 100 kroner for at komme ind og få tjekket, om man skal have noget penicillin.
Det må I klare i København, det der. Det betaler rigtig skat. Selv i Hellerup.
Nå, men altså, et eller andet sted, altså, det er jo småpenge for velhævende mennesker, der ikke render til lægen hele tiden. De konservative har været inde på det. Hvorfor kan I ikke hoppe med på den vogn?
Nå, men altså, i dag er det faktisk sådan, at, at regionerne har lov til at lægge betaling på, hvis folk de ikke møder op til de aftaler, de har.
Det er noget andet. Om, altså, ja, det er jo en straf, jamen, som det, er helt rimelig.
Altså. Ja, det er jeg fuldstændig enig i, men altså, det er sådan set ikke noget andet. Det er den samme måde at angribe den samme problemstilling på. Altså, det er at sige, at det nytter jo ikke noget, at vi har en opfattelse i det her land om, at fordi at det betales over skatten, at så er det gratis, og så behøver man jo ikke møde frem, hvis man får tilbudt en service fra det offentlige. Det sker der jo kæmpe ressourcespild ved. Og altså, at vi fokuserer på det, det synes jeg er vigtigt.
Altså, jamen, altså, fordi, nu tager vi, så vil vi sige, så kan jeg jo tage udgangspunkt i min egen økonomi. Jeg er ikke specielt velhavende. Jeg tilhører sådan indtægtsklassen af sådan den lavere middelklasse. Og jeg render ikke til læge unødigt. Men det er jo ikke sådan, at jeg vil stå og sælge hus forbi dagen efter, fordi jeg skulle slippe 200 kroner for at gå til læge.
Nej, det vil du ikke. Men det vil
hvorfor
jo ikke,
skal jeg så ikke gøre
fordi det? Fordi det jo heller ikke i sig selv giver nogen samlet set stor indtægt til staten, at du skulle betale 200 kroner for at gå til læge. Det, der skulle være ideen med det var jo, at man undgik, at folk udbliver fra behandlinger. Fordi det er der, vi taber rigtig mange penge. Man vil jo ikke, altså alene systemet, der skulle opkræve de 200 kroner.
Snakker du selv lige så begejstret om små skridt. Det der ville være et skridt i en mentalitetsændring, som er måske nødvendig for den kulturrevolution. Vi lige sidder og snakker om det med erhvervsuddannelser. Men der skal en kulturrevolution til i Danmark for, at det kun er det offentliges opgave at støtte og hjælpe dem, der ikke kan. Og vi skal opgøre med den universelle, det der med, at vi betaler så meget skat, så skal vi dele med en også have noget for dem tilbage.
Der er ikke gratis ydelser, findes ikke.
Nej, det bliver vi jo ikke uenige om. Men jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at man har fokus på, om det her det handler om, at man vil have, at danskerne skal betale mere. Så er brugerbetaling der en glimrende vej. Hvis man ikke letter skatter, så er brugerbetaling der bare en anden måde at tage endnu flere penge ud af borgernes lomme på. Eller om det her var en diskussion om, der handler om, hvordan sikrer vi, at der ikke er et, jeg vil kalde det, misbrug af de ressourcer, der stilles til rådighed. Og jeg synes, hvis man, og det er derfor, jeg også henviste til, at regionerne faktisk i dag har mulighed for at give en bøde, hvis folk udebliver. Fordi det synes jeg, at der er god idé i alt den stund.
Benytter de sig af den mulighed?
Nej, det gør de ikke, og det undrer mig lidt. Fordi det er jo tit de samme politikere fra regionerne, der rejser den her problemstilling, og det undrer mig sådan set. Men altså, vi kommer jo til at kigge på i fremtiden, hvordan vi kan få den offentlige sektor til at køre længere på literen. Og det gælder alle områder. Vi skal være parat til også at konkurrenceudsætte den offentlige sektor. Det er en del af vores finanslovsudspil, at vi siger, jamen, lad os da få. I dag der er det cirka 25%, altså en fjerdedel af opgaverne ude i kommunerne, hvor man spørger til prisen og også har andre aktører på. Det er da en rigtig, rigtig god måde, for man kan jo se, at selvom det offentlige også vinder opgaverne nogle gange, ja, så er det til en mere konkurrencedygtig pris og til en bedre ydelse. Og der skal vi jo ryste posen, fordi vi får ikke flere penge i fremtiden til at kan lade den offentlige sektor stige og stige. Til gengæld så skal vi da sørge for, at borgerne samtidig oplever en bedre service. Det er jo den måde, man tænker på i resten af samfundet. Det kan man også godt i den offentlige sektor.
Nu, som dykker ned i jeres finanslovsudspil, så siger I jo, at I vil spare 1,5 milliarder kroner næste år på beskæftigelsesindsatsen og ydelserne, og beløbet vil stige til 4 milliarder kroner. Det vil sige, at det her det er bare til at starte med. Det er sådan en vedvarende besparelse, kan jeg forstå på det hele. Hvilke ydelser er det, I konkret tænker på, I vil spare væk?
Altså, det vi lægger op til, det er jo at lave en reform af beskæftigelsesindsatsen. Og i dag bruger man på både det, jeg vil kalde systemet, og på ydelser 80 milliarder kroner.
Hvilke ydelser? Til de arbejdsløse?
Ja, det er jo udgifter til dagpenge og deslige. Og når vi går ikke ind og vil. Vi har jo lavet en dagpengereform. Vi går ikke ind og vil reducere dagpengene i sig selv, men man skal huske på, at hver gang man via en god beskæftigelsespolitik kan flytte folk fra ledighed over i arbejde, ja, så sparer man jo konkret ved, at folk ikke længere skal have dagpenge.
Så det vil sige, det er ikke et forslag om at ændre reglerne for, om man kan få ydelser.
Det er ikke et forslag om at sænke selve ydelserne, men at vi får flyttet folk. Man sparer 300.000 kroner, eller samfundet sparer 300.000 kroner, hver gang vi får flyttet en fra ledighed over i beskæftigelse. Så det er jo værd at fokusere her. Men, og derfor går det på to ben. Altså vi siger i forhold til selve systemet, at vi skal kigge på de kommunale jobcentre. Vi mener, der er for mange, og at vi kan se, at de er bestemt ikke lige gode til at få folk i beskæftigelse, og det skal vi have gjort bedre. Så siger vi, der er 6 ugers selvvalgt uddannelse i dag, og der kan vi gå ind og se, at der er ikke nogen målinger, der viser, at 6 ugers selvvalgt uddannelse, at det får hverken flere i arbejde, eller har nogen synderlig effekt, udover det er meget dyrt. Og der kan det jo ikke nytte noget, at vi er i en situation, hvor bare man siger uddannelse, så er alt godt. Vi er også nødt til at kigge på, om den uddannelse og de penge, vi bruger på den uddannelse, giver det et resultat.
Peter Christensen, I vil også bare 300 millioner kroner på DSB i 2014 på grund af en afgørelse fra EU-kommissionen i en sag om statsstøtte. Hvad går det egentlig ud på? Jeg vil sige, min oplevelse af DSB lige i øjeblikket, det er, at hvis man tager så meget som 25 øre fra dem, så kan de næsten ikke få et tog til at køre.
Ej, det... Jeg har lavet et overskud på tæt ved 300.000 i år, så 300 millioner, undskyld. Så det passer meget godt med det overskud, de har. Det er jo den politik, regeringen har haft skiftende, den nuværende regering. At først så skulle man tage de 300 millioner, så skulle man ikke, og nu siger vi i forhold til finansloven.
Det konfiskerer overskud i virkeligheden.
Nej, det kan man simpelthen ikke sige, fordi at, nu kan jeg ikke huske det samlede beløb, man egentlig giver til DSB hvert år.
Det er et afkast af jeres investering, af det offentlige investering i DSB. Det er det, vi taler om her.
Jeg mener simpelthen ikke rigtigt.
Det er aktieudbyttet.
I virkeligheden synes jeg ikke, man kan tale om overskud i en virksomhed, der får alle sine penge fra statskassen. Men det er 300 millioner, vi vil give mindre til DSB.
Altså, jeg drømmer også om noget drastisk på DSB-området, hvis vi nu fik en venstre-regering. Kan du love det?
Altså, jeg mener...
Synes du, DSB kører godt?
Nej.
Nå.
Det synes jeg ikke. Altså, jeg mener, at vi skal køre videre, så at sige, af det spor, der går ud på, at man også udbyder de forskellige strækninger. Det har vi jo gjort forskellige steder i Danmark, i øvrigt med stor succes. Man har gjort det i den vestlige del af...
Arriva kører i Vestjylland,
ja, og med præcision og med nyere udstyr. Og jeg tror sådan set også på, at DSB vil kunne vinde nogle af de her opgaver, men det vil nok være sundt for virksomheden, at den skulle konkurrere lidt med nogen.
Peter Christensen, et aller sidste spørgsmål. Laver I en aftale, en finanslovsaftale med regeringen, ja eller nej?
Det afgør regeringen. Vi er klar, og vi mener sådan set, at selvom vi måske ikke får mange indrømmelser, så er det bedre, end at Enhedslisten skal have indrømmelser.
Tak skal du have.
Velkommen til Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Frihed til fællesskab. Vejen til mere demokrati. Det er titlen på en opsigtsvækkende bog, skrevet af de to socialdemokrater, Simon Pihl Sørensen, der til daglig er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, nord for København, og folketingsmedlem Rasmus Prehn, der er valgt i Aalborg Omegn, hvilket er ret tydeligt, når man også læser bogen. De to herrer skal vi tale om, eller med, ikke mindst lige om lidt.
Det er jo ikke sensationelt, at jeres bog rummer en sønderlemmende kritik af VK-regeringen for at have mishandlet nærdemokratiet, blandt andet gennem den kommunalreform, som Lars Løkke stod for i 2007. Og det er jo heller ikke sådan vanvittigt overraskende, at I beskriver og kritiserer især Venstres markedsgørelse af de kommunale opgaver, og at I og heller ikke bryder jer om sådan et elitært byråkratvælde ude i kommunerne, der dræber borgernes engagement i lokalpolitik. Og det gør I fint med indtil flere morsomme rystende eksempler. Men I er også ude med riven efter jeres egne, og nu citerer jeg bare fra side 103 i bogen. Men efter et årti, hvor VK-regeringen var ved magten, er det også en kendsgerning, at Venstre faktisk ville skattelettelserne og markedsgørelsen. Da først VK-regeringen var kommet til magten, fulgte man en klar ideologisk linje udstukket af arkitekterne Fogh, Løkke og Hjort. En arv, som den siddende SRSF-regering paradoksalt nok har valgt at tage imod et langt stykke af vejen. Rasmus Prehn, du er jo allerede kendt for at være sådan en med, som jeg siger det med, et godt gammeldags arbejderudtryk, der hedder at pisse i egen rede. Er der snart plads til mere, og er du den eneste socialdemokrat tilbage i dit eget parti?
Det, jeg tror, der er vigtigt, hvis man skal have nogen som helst troværdighed i politik, det er, at man også tør at være selvkritisk. Det her, det er jo ikke en kritik af nogen andre, det er en kritik af mig selv. Altså, jeg er jo en del af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og derfor har jeg også et ansvar i forhold til, hvad der sker. Og jeg synes, hvis jeg gerne vil pege fingre og sige, at der var noget galt under Fogh og Løkke, der er en udvikling i gang, som er forkert, der er for meget new public management, der er for meget markedsstyring, så er jeg også nødt til at kritisere mig selv, når jeg selv sidder med i en folketingsgruppe, hvor at vi på nogen stræk ikke har taget det her opgør. Det er jo også svært, altså vi skal jo lige tænke på, vi kommer til magten midt i en økonomisk krisetid, hvor alle ryster i bukserne, og gør man det mindste forkert, så kan der gå en masse galt. Så det er jo, altså, det er jo virkelig svære vilkår, man har at føre politik på. Men det, vi vil med bogen her, er at have det lange ideologiske lys på. Så det handler ikke om, hvad vi gør rigtigt i dag, eller hvad vi gør forkert i morgen, men det handler om, hvad er vores ambition på et måske 5 eller 10 år i sigte. Og der må man godt også ruske lidt op i sig selv og sige, vi kan altså også gøre det bedre, for selvfølgelig kan jeg gøre det bedre, og selvfølgelig kan andre socialdemokrater gøre det bedre.
Det er ligesom, når Anders Fogh for 20 år siden skrev en bog, der hedder Fra Socialstat til Minimalstat, der havde han også det lange blik på, og det ene og det andet. Og den får i hvert fald også sin tæsk i jeres bog, som jo, man må nok sige, er jo et partsindlæg, i hvert fald, hvordan det tydeligt sådan opfatter mange socialdemokraterne, Socialdemokratiets historiske mission og vision, sådan som I beskriver det, at det var på trods af de borgerlige, at velfærdsstaten kom, og det var sådan set socialdemokratiske pionerkommuner i Nakskov, Esbjerg og København, der faktisk muliggjorde det velfærdssamfund, vi har i dag. Men Simon Pihl Sørensen, du er jo kommunalpolitiker, og Rasmus Prehn, du har jo en fortid som kommunalpolitiker, det er jo ikke sådan, så I overhovedet ikke kender hinandens verden, og jeg ved også, du har vist også været suppleant i Folketinget, Simon Pihl Sørensen.
Jo, jeg har været inde og snuse til det.
Så det er jo ikke fuldstændig, det er jo ikke sådan, I kender hinandens verden. Kan du ikke komme med nogle eksempler på det, du mener, I mener, at der er sket et skred, hvor magten simpelthen siver ud af kommunerne, og så ind på Slotsholmen på Christiansborg? Altså, I skriver jo i starten i jeres bog, at folk, og det er specielt socialdemokraterne, måske alle, som simpelthen ikke gider kommunalpolitik, fordi de kan ikke få lov til at bestemme noget som helst.
Men altså, det bedste eksempel er jo, det er jo på det økonomiske område, hvor man må sige, at kommunerne bliver holdt i et jerngreb, ikke? Altså, og der er jo grund til at styre kommunernes økonomi, men det er jo fuldstændig absurd, at hvis man vælger at sætte skatten op i nogle kommuner i landet, så bliver resten straffet, eller budgetloven, der betyder reelt, at man er så bange for at bruge penge i en tid, hvor alle siger, at vi skal åbne en lille smule op for sluserne, at vi sidste år brugte 5 milliarder under det, vi skulle. Og den der stop and go, pludselig var der anlægsloft, så var der ikke anlægsloft, så blev der taget nogle penge ind i vækstparken, så blev der ikke taget nogle penge ind i vækstparken. At køre på den måde minder jo på en eller anden måde, og det ved jeg taler til dit liberale hjerte, sådan et sovjetrussisk system, hvor det ene år gik det rigtig godt med at lave venstresko på venstreskofabrikken, og derfor fik de lov til at lave 2.000 færre. Men det gik rigtig dårligt på højreskofabrikken, og så fik de lov til at lave 2.000 flere højresko, og så var der altså en manko på 4.000. Det er sådan et system, vi har, hvor politikerne, og nu er jeg jo nok lidt hårdere end Rasmus er, for jeg sidder derude, hvor vi kan mærke det, hvor logikken, hvor den sunde fornuft, og kan man sige, det at tage del i løsningen forsvinder, fordi du bliver udsat for det her. Det er et smadret godt eksempel er jo, man kan stille sig selv, Danmarks historiens største tyveri, den om vurderingerne. Var det sket, hvis man havde beholdt de lokale lægfolk, vurderingsmænd, som gik ud til fru Jensen for at se, om det nu også var rigtigt, det som vurderingssystemet sagde? Altså, formentlig ikke, vil jeg sige. Men her er et meget godt eksempel på, at systemet arbejder efter sig for sig selv, og bare ruller der ud af og er ufejlbarligt. Det er en systemkritik først og fremmest.
Men det er sådan lidt small is beautiful, og decentralisering, det er bedre end centralisering. Altså, vi ved jo fra før man lavede budgetloven, at hver evig eneste år, der skred de kommunale budgetter. Det var både, om det var borgerlige eller socialdemokratiske borgmestre, som sad. Det var ligegyldigt, om det var borgerlige eller socialdemokratiske ledede regeringer, der sad. Så kunne man allerede hvert eneste år konstatere, at der var ikke styr på de offentlige udgifter. Og det har man jo så meget effektivt gjort nu. Og det virker da som om, at Bjarne Corydon i jeres partifelt, det er han egentlig meget godt tilfreds med, at han ikke skal ud og forklare, at nu har kommunerne brugt flere penge, end de...
Det er klart, at i en økonomisk krisetid, der er man selvfølgelig uhyre opmærksom på at have tryghed omkring tingene. Der skal ikke være for store armbevægelser og det ene og det andet. Men jeg tror også, man skal passe på ikke at overdrive og overdramatisere de budgetoverskridelser, der var i kommunerne tidligere. Så vi skal huske på, at i 90'erne, hvor at dansk økonomi jo virkelig beros til skyerne af OECD og andre med AAA-ranking og andet, og Mogens Lykketoft blev hypet som den dygtigste finansminister nærmest i verden, der havde man jo ikke de her sanktionsmekanismer. Det kan godt være, at der var nogle kommuner, der brød nogle budgetter og andet, men man fandt altså ud af det alligevel, fordi at nærhed er godt, tillid er godt, demokrati er godt. Altså, så vi skal passe på, at vi ikke kontrollerer os selv derhen, hvor at folk ikke kan se sig selv i forhold til samfundet.
Lige en lille replik. Hvad er det så stort et problem, at kommunerne samler lidt til bunke, så de har en buffer? Så har de jo den opbygget den buffer, og så kan man sige, så har de jo de penge, hvis det nu skulle skride. Og hvis de så sparer sammen i nogle år, så kan de jo gøre alt det, I vil. Bygge svømmehaller og øge offentlige velfærd og alt det, de gerne vil have, de skal gøre.
Men har man et begyndende hul i sit tag, så er det en usædvanlig dårlig idé at gå og vente med at lave det, til det bliver endnu større, og der får sig vand ned, og det går i fundamentet og alt muligt andet. Der er nogle ting vedligeholdelsesmæssigt andet, hvor det er en rigtig god idé at slå til, mens problemet er der, og få det stoppet, inden det bliver for stort. Og der er altså nogle tendenser i det kommunale landskab, hvor at ved at man har det her rigide system, så tvinger man sig selv til at holde sig under grænsen i angst for at få en straffemekanisme. Og så er der altså nogle problemer, der vokser så store, i stedet for at løse med det samme, hvilket vil være sund fornuft. Altså, hvorfor sætte i system, at sund fornuft skal sættes ud af kraft?
I skal også have ros for, at i jeres bog her, der skriver I jo, at I har nogle kapitler, der hedder pejlemærker. Og det er der, hvor der bliver angivet løsninger på de her problemer. Og der vil jeg så gerne citere pejlemærke 1, der har overskriften færre professionel. Og jeg håber da, at du, Simon Pihl, der har læst det højt for de byråkrater, der sidder ude i Lyngby Taarbæk Kommune. For her kommer en beskrivelse af de mennesker, du arbejder sammen med. Ledelsen af den offentlige sektor er i alt for høj grad præget af professionelle forvaltere, der med et hav af skemaer og statistikker forsøger at bilde danskerne ind, at de kan få mere af det hele til den halve pris. På Hjallerup Marked ville typer som dem hurtigt blive gennemskuet som fusentaster og charlataner. Ingen krejler ville tro deres hundekunstner. Men iklædt kropsnære jakkesæt, moderigtige briller og imponerende eksamensbeviser er de i høj kurs på Slotsholmen. Så vil jeg så sige, at det er en overture til, at når nu i socialdemokratisk tankegang, at vi får nærdemokratiet tilbage, så er det kunne hjælpe med Hjallerup Markeds krejlere, der er idealet.
Det er meget poetisk skrevet, ikke?
Jo, det synes jeg, jeg morer mig glimrende, og jeg undrer mig over, jeg synes faktisk, at Rasmus Prehn har sådan nogle briller, som sådan en biograf godt kunne have.
Han er også at gå lidt kropsnært, trods min kraftige krop.
men vi ved ikke, hvordan hans eksamensbevis er, men jeg vil sige, at...
det er heller ikke så prangende.
Men jeg vil sige, altså den her historie, der for eksempel er i dag, om socialrådgiverne, er jo et fremragende eksempel. Vi har set de mest horrible børnesager de sidste 2 år. Og nu viser det sig ikke overraskende, at socialrådgiverne bruger 18% af deres tid på børnefamilierne. Resten bruger de på at sætte sig ned for deres computer og skrive og indrapportere.
Det er New Public Management's helvede.
Et helvede!
Men det er der jo egentlig også ret bred enighed om, at det var nok ikke så god en idé.
Jamen, det fortsætter. Og det er jo derfor, vores er en systemkritik. Det fortsætter og bliver ved med at fortsætte, fordi det er let. Altså, det er let for... undskyld, Rasmus. Det er let for Christiansborg og for forældrene at forklare et skema. Det er jo fuldstændig barokt, når en rektor for en af landets bedste gymnasier bliver kaldt til samtale i Moderniseringsstyrelsen, fordi han ikke gider at udstyre sine gymnasielærer med et tidsregistreringssystem, der fortæller, hvornår de er gået på lokum. Og det fortsætter og fortsætter og fortsætter, og der er det bare, vi siger, hvis du bringer tingene ud til mennesker, så tager de et ansvar for det. Det der system får ikke mennesker til at tage ansvar. Det får mennesker til at stå af. Og det er det, der er så farligt. Og det er derfor, du har jo ret, Jarl, når du taler om det her med økonomien. Men man skal bare være klar over, at den der centralisme og den tilgang har en meget, meget mere alvorlig betydning i kommunerne, nemlig at borgerinvolveringen, brugerbestyrelserne, det enkelte menneske, alt det bliver sat ud af kraft, fordi når kommunerne bliver styret centralt, så styrer de også institutionerne og borgerne centralt, fordi de er hundeangst for ikke at kunne møde op med et skema, hvor der står, at vi har gjort, som Finansministeriet gerne vil have. Og det er virkelig farligt for det danske demokrati.
Men politikerne på Christiansborg, jeg tror, jeg måske fra en Enhedslisten og Dansk Folkeparti, når de ikke har i nærheden af indflydelse, så er man jo ret fokuseret på, at de knappe ressourcer, vi har i samfundet, at de skal kunne dyde mig udnyttes effektivt. Der er ikke nogen i den offentlige sektor, der skal fiske den af. Vi skal have nogle effektivitetskrav. De penge, der bliver givet til institutionerne, det er ikke sådan, at man siger, at her får jeg nogle penge, så må I bare lege med dem, og så glemmer vi alt om det. Og I skal ikke melde tilbage om, hvordan I har brugt pengene, og I skal ikke leve op til nogle krav og særlig betydning osv. Og så ved vi jo godt, og så kommer der en eller anden sag, og hvis det er de her børnesager, du snakker om, så er det socialministeren, der skal forklare, hvorfor det går af pommeren til i den her kommune X, hvor der har været det her frygtelige problem med nogle misrygtede børn, og hvorfor er der ikke noget kontrol, og hvad gjorde kommunen? Og altså alt det her har jo også noget med det her at gøre. Men hele det her New Public Management, det er vel noget med, at man ligesom skal holde styr på, hvad bruger folk derude deres tid på. Det er vel ikke sådan, at man i private virksomheder, der siger man til folk, nå, men du kan bare bruge din tid, som du har lyst. Og der er vel også noget tidsregistrering og alt det her. Jeg personligt hader det.
Tag beskæftigelsesområdet. Det eneste, man ikke måler på, det er, om folk kommer i job. Og det er bare det, jeg siger. Randers Katedralskole, er det ikke fuldstændig ligegyldigt, hvad gymnasielærerne bruger deres tid til, hvis de får den bedste eksamen i landet?
Undskyld mig, jeg kan ikke lade være med at læse den her bog, sådan, og det håber jeg, eller det ved jeg, I håber, at jeg ikke gør. Jeg synes, det er et gevaldigt katalog over nogle gigantiske besparelser i den offentlige sektor. Men det er jo ikke det, I vil. Det kan de socialdemokrater jo ikke gå ind for. Jeg ved ikke, hvor mange akademikere ifølge det her, for det eneste, de gør, det er at gøre livet surt for alle mulige andre.
Sådan er det jo slet ikke. Det kunne være, at man skulle bruge kræfterne på at udvikle og gøre tingene bedre, frem for hele tiden at prøve at finde ud af, hvordan vi kan effektivisere osv., at man får noget kreativitet ind, i stedet for, at der kun er fokus på det der med at spare. Nu sagde Jarl før noget meget vigtigt. Alle er jo enige om, at vi skal bruge skatteydernes penge fornuftigt. Så er det vores pointe, der. Hvorfor så ikke overlade noget ansvar til alle dem, der er enige om det? Frem for at kontrollere folk, så folk føler afmagt og frustration over at blive kontrolleret og kigget over skulderen. Jeg tror, at vi alle sammen er den opfattelse, der er ingen grund til at bruge penge på noget, som der ikke er grund til. Altså lad os da spare de penge. Og jeg tror faktisk, at det, der kunne blive resultatet af noget af det her, hvis man viser noget mere tillid, det er, at folk sådan set vil være mere tilfredse, måske endda med lidt mindre, fordi det er dem selv, der har taget ansvar for noget af det.
Et af de eksempler, I kommer med, som jeg faktisk er virkelig morsom, det er om hen en socio, det er godt nok et tænkt eksempel, men en socioassistent, som bliver bedt om at bruge en robotstøvsuger, som ikke har den nødvendige sugekraft til at udføre arbejdet anstændigt hos de ældre. Men det får hun så at vide, hun skal, fordi det er effektivt. Indtil at man kommer til den konklusion, at man kunne måske, eller hun foreslår, at man kunne bruge de der robotstøvsuger på rådhuset, hvorefter en byråkrat, som pludselig ikke kan bruge robotstøvsugeren, fordi den samme, altså sugeevnen, er for ringe. Altså, det lyder jo som et satireprogram, ikke?
Men det er ikke desto mindre nogle af de ting, vi oplever, når vi har været rundt og tale med byrådsmedlemmer. Det her, det er jo et eksempel på en kvinde i 50'erne, som er i byrådet, og som så også er social- og sundhedsassistent, som har været med i den her konkrete diskussion, og som sidder der og strider lidt imod det her med robotstøvsuger. Hun synes, det er en ærgerlig udvikling. Også fordi hun ved, hvor meget det betyder, at der kommer en hjemmehjælper rundt hos den ældre og støvsuger. Bare det at sige hej og farvel igen osv., det betyder noget for den ældre. Så hun strider imod det her, men hun bliver så banket på plads. Og da hun så kommer og foreslår, at vi skal have det samme på rådhuset, jamen så gør embedsmændene korsestegn for sig, fordi sugeevnen er for ringe, og der kommer astma og arbejdsmiljøsager og skidt og lort, og hvad de ellers siger. Altså, så det er for at fortælle, at nogle gange så skulle man måske have mere tillid til den almindelige borger, der sidder i byrådet og ved noget om, hvad hun eller han snakker om, frem for at tro, at det er nødvendigvis dem, der har de højeste eksamener, der sidder i toppen af hierarkiet, der ved bedst. Men for nogle gange så tager de også fejl, og det gjorde de i det her eksempel.
Men jeg læser det også lidt som om, I dyrker sådan en slags sovnerådsagtig snusfornuft, også med de eksempler, I har, at det egentlig ikke betyder så meget nogle gange, hvilken politisk farve en eller anden lokalpolitiker har, men det, at man kender sin mand i
det er også delvis rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om,
hvad skal der ske? Altså, skal vi tilbage til sovnvårdske kommunalreformen?
Nej, vi holder fast i, at der er den struktur, som der er nu. Og i erkendelse af, at vi har fået nogle større kommuner, så er der sådan set også noget rimeligt i, at man så lægger nogle flere beslutninger ud til dem. Og dem, der arbejder med det, de ved måske mere om, hvad det er, der rører sig, end man gør i toppen af systemet. Det er sådan set det, der er pointen. Men når det så er sagt, så er der altså også en ideologisk ting i det her, hvor der er forskel på højre og venstre. For vi har faktisk den opfattelse, at hvis ikke at vi prøver at løsne tøjlerne lidt. Hvis ikke vi giver rum til mere demokrati, hvis ikke vi lader borgerne bestemme noget mere selv, så vil det være at sætte samfundet på en automatpilot, hvor man langsomt, men sikkert bevæger sig mere og mere i en retning, hvor det er markedet, der styrer, og hvor det i virkeligheden bliver alt for let for liberalisterne at overtage det stolte socialdemokratiske velfærdssamfund. Vi vil gerne have socialdemokratiske værdier, og derfor så tror vi, at vi er nødt til at lægge det mere ud til befolkningen, for danskerne og befolkningen, de vil rigtig gerne have socialdemokratiske løsninger.
Frihed til fællesskab, vejen til mere demokrati, det er den bog, som Rasmus Prehn, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og Simon Pihl Sørensen, viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, har skrevet, som er en kritik af tingenes tilstand i det kommunale Danmark, den måde, vi beslutter på, og ikke mindst det de opfatter som den jerngrebet, som den kommunale økonomi er i. Hvis I har spørgsmål til Simon og Rasmus, så kan I skrive til os på Cordua og Steno på Facebook-siden. Hvis man læser den her med liberale briller, jeg er jo liberal, det ved alle, så er der nogle ting, som, hvor du siger, Rasmus, hvor man virkelig kan se forskel. For eksempel så mener I jo alt det her med udlicitering og konkurrenceudsættelse, at det er noget fis. Altså, at kommunerne skal det. Det stresser kun medarbejderne, det skaber ingen værdi for borgerne, og det er simpelthen syge idéer, fostret i syge venstrehjerner, for at sige det lidt.
Nej, det skriver vi trods alt.
Nej, det skriver I ikke, men det kunne man godt læse det som. Nu siger jeg det lidt poppet, det er helt i orden. Men i hvert fald, I mener, at det skal skrottes, og så siger I sådan, læser jeg det lidt kægt, at den standardvare, som det kommunale leverer til den enkelte borger, den er simpelthen god nok. Der er ingen grund til at differentiere imellem fru A og herr B, som er pensionist for eksempel. De skal være glade nok for det, osv. Sådan læser jeg det i hvert fald. Der er i hvert fald ingen grund til, at man skal have private indenfor, fordi det offentlige klarer som end den opgave udmærket.
Ej, vi kan sagtens have private indenfor, men det, der bare er vigtigt, det er, at man styrer samfundet via demokrati. Via dialog med dem, der bor i det her samfund, at det er dem, der er med til at bestemme. Frem for, at man ligesom tvinger en udvikling frem, hvor man partout skal bruge en masse kræfter på at sende udbud. Så har vi nogle konkrete eksempler på kommuner, der har siddet og lavet det ene digerværk efter det andet med 25 ringbind og alverdens ting for at lave et udbud. Og hvem byder sig ind? Ingen. Så er det bare er spild byråkrati, fordi man har haft en idé om, det er simpelthen så godt at lave det her udbud. Det kan da godt være, der er nogle områder, hvor det giver mening at have nogle private med. Det har vi overhovedet ikke noget imod, men det skal bare bygge på, at man lokalt i kommunen demokratisk har besluttet, vi vil sådan, vi vil sådan. Og jeg tror i virkeligheden, den allerbedste måde at differentiere på i forhold til at sikre sig, at den enkelte borger får lige præcis det tilbud, han eller hun ønsker sig, det er der at være dialog med dem og have demokrati, frem for at tro det på et eller andet marked, fordi så er det dem, der har penge, der kan få, og de andre, der må gå.
Men Rasmus Prehn, du sagde lige før, at du var fuldstændig overbevist om, at det danskerne gerne vil have, det er socialdemokratiske værdier. Og så kan man så sige, men hvorfor i alverden er der så ikke nogen flere, der stemmer på jeres parti? Er det så fordi, at det, jeres parti overhovedet ikke varetager socialdemokratiske værdier? Er du ikke ud, altså, mens at det gør I to?
Ej, det er jo meget polemiske angreb.
Altså, ja, det er også et polemisk udlæg for dig.
Men vi prøver at med en debatbog at vitalisere debatten om det demokratiske samfund. Vitalisere debatten om, hvordan vi får mere velfærd. Og på den måde også vitalisere Socialdemokratiet. Altså, vi tror på, hvis vi får nogle af de her debatter rundt omkring i medborgerhuse, forsamlingshuse, boligselskaber, fagforeninger, lærerværelser, eller hvad det nu måtte være, så tror vi på, at der vil komme noget mere luft i dækkene på det socialdemokratiske projekt. For vi tror, der er rigtig mange af de her værdier, som danskerne deler. Vi skal bare huske at gøre opmærksom på dem. Det er også derfor, vi har, synes jeg selv, et rigtig spændende afsnit om historien med pionerkommuner. Det er jo noget, som måske ikke er så mange er opmærksom på, men det er jo en fantastisk, flot historie, som er et supplement til hele historien om Socialdemokratiet centralt, hvor det var Kanslergade forlig med Stauning og Steinke socialreform og andet. Så har vi altså også en enormt spændende historie lokalt. Og det er noget, der gør, at hvis man har et socialdemokratisk hjerte, så kan man ranke ryggen og være stolt af det og sige, hold op, og var det altså rigtig godt det her. Så på den måde så er vi med til at vitalisere det her projekt
men,
også.
Men jeg vil da også bare tilføje, at Stine, at det er jo en pointe. Altså, det er jo en pointe, at Nationalmuseet har 18% af stemmerne, og fik 36%.
Ja, på 20 nu, ikke?
Ja,
i meningsmuligt.
På en god dag, hvor solen skinner, ikke?
Ja.
Vi fik 36% den 11. marts 98, ikke? Altså, så er man altså også nødt til at kigge ind af.
Det var dengang, du sad på bagsædet med Poul Nyrup.
Ja, men det var nu ikke derfor, vi fik 36%, men det er rigtigt. Og der, så er man selvfølgelig nødt til at kigge ind af. Og det er klart, hvis Gud, den nye Gud i politik, bliver new public management og centralstyring, hvad enten man er få, eller man er en socialdemokratisk ledet regering, så må man bare sige, så er det jo svært at lugte og mærke socialdemokraterne, eller venstrefolken for den sags skyld. Og det er klart, at det gør vi også nogle overvejelser om. Og det er jo rigtigt, hvad Rasmus sagde før. Det er jo ikke let, når man kommer til en økonomisk krise, men det er utrolig vigtigt at have den her debat her. Og i forhold til det, du sagde før omkring det der med den demokratiske deltagelse og kommunalbestyrelsesmedlemmer og sådan noget, så er problemet jo, at vi er ved at tabe kampen. Jeg kan jo se det på mine kollegaer. Altså, jeg har jo selv set de undersøgelser, der viser, at en fjerdedel, de læser ikke det, de får, og den anden fjerdedel forstår ikke det, de får af materiale ude i kommunerne. Så vi er ved at tæppe kampen, den politiske, aktivistiske politiker, der tør træde ud af det der, træde ud af måleapparaterne, kontrolsystemerne, der tør sige forvaltningen eller finansministeriet imod, uden at sige, ah, du har vist mistillid til forvaltning. Mennesker, der tænker selv. Og det vil sige, det her er jo også opråb om. Jamen, det er at kaste sig ind i kampen.
Jeg kan ikke lade være med at lytte på jeres indignation og kunne mærke, at det er virkelig noget, I brænder for. Hvordan kan det være, at I ikke er blevet hyldet af jeres egen?
Ja, det synes jeg sådan set også, at vi er mange steder.
Prøv
at følge med på vores, at vi har lavet en Facebook-gruppe, og der er jo altså stor begejstring, og der er rigtig mange thumbs up, og der er rigtig mange kommentarer, der er en stor debatlyst, og det er også det, vi gerne vil skabe. Jeg synes jo faktisk, at vi oplever virkelig stor ros og anerkendelse for de her ting.
Hvad siger du i folketingsgruppen?
Jamen, altså i folketingsgruppen, der har man også en respekt for, at der er nogen, der vil rejse en debat. Det er klart, at det
vil... Simon Pien altid er griner.
Jamen, prøv at høre.
Det kan jeg jo sagtens, at
Christiansborg handler jo meget om lige nu og her, og ja, om finanslov og om andet. Og der er man nødt til at holde tungen lige i munden, og der kan det selvfølgelig være ubelejligt med for meget ramageant. Og der er meget ramageant i den her bog. Det er også det, vi gerne vil. Vi vil gerne skabe noget debat og noget begejstring og nogle forskellige ting. Og så siger vi, det er det lange lys på, og det skal der være plads til. Man kan godt have en her og nu-politik, hvor man siger, i det daglige Christiansborg-arbejde, der gør vi sådan og sådan og sådan. Folk skal kunne regne med, hvad det er, vi gør. Men så tager vi en debat, hvor vi rejser rundt i landet og diskuterer, hvad skal så være det næste projekt. Og det er det, vi vil med den her bog, det er at have den her langsigtede debat.
Altså, jeg kan jo ikke lade være, altså, jeg ved godt, at jeg er sikkert syg i hovedet, men af en eller anden grund, så kommer jeg, altså, hvis nu lige ser bort fra det kriminelle aspekt, så kan jeg lade være med at sidde og tænke på Peter Brixtofte. Fordi der var jo da en mand, der nærmest gjorde sin egen kommune til en fri kommune, ikke? Og der skete jo virkelig noget, og uanset om man synes om hans partifarve, så var der jo faktisk ret stor opbakning og faktisk et kommunalt engagement.
Det gik jo netop for langt, fordi han også i høj grad var en journalistisk charlatan. Men af det så er sagt, så har der er jo elementer i det, der skete i Farum, som var spændende og besnærende. Det gik bare for langt.
Ja, det gik
for langt i en liberalistisk retning. Men nogle af de initiativer, der blev taget, synes jeg sådan set, kan være meget spændende eksempler på, hvad man ville kunne, hvis man fik nogle flere pionerkommuner, hvor der sker noget, og hvor befolkningen også føler, vi har også noget at sige, vi bliver også taget alvorligt. Der er også en kommune, der er for os. Jeg tror ikke, nu nævnte du før, at kommune, det er et tungt ord. Jeg tror faktisk, at der var mange i Farum, som egentlig følte, at kommunen godt kunne være noget positivt.
I hvert fald noget festligt.
Torben har et orkester, der hedder Den Offentlige Sektor. Det er den, der kommer, når alle de andre ikke gider komme.
Præcis.
Og spille. Nå.
Ja, ja, det, vi er lidt færre normalt, og så er det lidt dyrere.
Men jeg tror, at det her har jo også noget at gøre med den begrædelige politiske debat, der har været siden få. Ikke? Altså, og det er jo det der med, at folk, der stikker lidt ud, tager debatten, de bliver jo meget hurtigt slået ned, ikke? Og det må vi væk fra. Altså, og det var i virkeligheden, synes jeg, det så man jo også i Venstre med teserne og sådan noget. Og det må vi simpelthen have tilbage. Det kan da godt være, at Rasmus og jeg, vi slår nogle skæver der. Men det, der er vigtigt, det er at få debatten. Og der er Christiansborg gået fuldstændig i selvsving i det her spinderi her. Hver gang der er en, der stikker ud, så bliver der den korte dagsorden. I stedet for at hylde de folk, der godt nok måske har 5 dårlige idéer, men så kan det godt være, at en gang imellem de får 1 idé.
Vi bliver hyldet her.
Ja, men I er jo også libertaner og frisindede, ikke? Det er jo et fantastisk rum at komme ind i.
Vi er enige, men vi tager jo, altså, Vi har jo haft andre fra venstrefløjen, men så kom med politiske idéer. Vi vil bare gerne have nogle politiske idéer at tale med og diskutere jo.
Fantastisk.
Altså, vi behøver jo ikke nødvendigvis købe hele pakken.
Det er simpelthen et helt afgørende vitamin for et demokrati, at der er noget debat. Og vi bør finde frem til det gamle Hørup-citat om, at man skal dele sig på anskuelse. Det mangler i det danske samfund. Der er på en eller anden måde, nu er det sådan lidt groft sagt, men der er på en eller anden måde i dansk politik blevet for meget sådan en forhusforsnævring, hvor man glemmer at få bøffen på bordet og sige, hvad det er, man mener.
Tak skal du have, Rasmus Prehn.
Nu var det godt sted at slutte.
Ja, det kan vi ikke overgå, den der, vi skal have forhuden på bordet, eller hvad det var. Det skal. Og så har vi ikke mere på programmet. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.